ο συνθέτης της εβδομάδας, Κριστόφ Πεντερέτσκι, 1933-2020. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Κριστόφ Εουγένιος Πεντερέτσκι, έτσι προφέρεται στα πολωνικά το όνομά του, Κριστόφ, παρόλα αυτά ας μας επιτραπεί να τον αποκαλούμε Κριστόφ, γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1933 στην πόλη Ντέμπιτσα. Ήταν γιος του Ταντέους Πεντερέτσκι, που ήταν δικηγόρος, και της Ζόφια, και ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ο πατήρ Πεντερέτσκι είχε ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, καθώς έπαιζε βιολί και πιάνο. Η μουσική περιπέτεια του νεαρού Κριστόφ ξεκίνησε με ιδιαίτερα μαθήματα πιάνο, αλλά γρήγορα τα βαρέθηκε. Η αγάπη του για τη μουσική του γεννήθηκε όταν είδε το βιολί του πατέρα του. Τον συνεπήρε το μυστήριο του οργάνου και η δυσκολία του να παίξει έστω και μια καθαρή νότα. Όταν ήταν 6 χρονών, το 1939 ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η οικογένεια Πεντερέτσκι αναγκάστηκε να μετακομίσει από το διαμέρισμά της, γιατί επρόκειτο να λειτουργήσει εκεί το Υπουργείο Τροφίμων. Τελειώνοντας ο πόλεμος, ο Πεντερέτσκι φοιτούσε στο γυμνάσιο. Τότε ήταν που άρχισε να σπουδάζει βιολί υπό τον Στανίσλαβ Ντάρλακ, κάποιον στρατιωτικό ομαδάρχη στην πόλη Ντέμπιτσα, ο οποίος μάλιστα οργάνωσε και μια ορχήστρα για την τοπική κοινωνία. Όταν αποφύτησε από το γυμνάσιο, οι Πεντερέτσκι μετακόμισαν από την Κρακοβία το 1951, εκεί όπου ο νεαρός Κριστόφ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Γιαγκελόνιαν. Σπούδασε παράλληλα βιολί και θεωρητικά και το 1954 μπήκε στη Μουσική Ακαδημία της πόλης. Τελειώνοντας δε τις σπουδές του στο βιολί μετά το πρώτο του έτος, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη σύνθεση. Δάσκαλός του ήταν ο Άρτουρ Μαλάφσκι, 1904-1957, ένας συνθέτης γνωστός για τα χοροδιακά και τα ορχιστρικά του έργα, καθώς επίσης και για τη μουσική δωματίου και τα τραγούδια του. Μετά το θάνατο του δασκάλου του, ο 24χρονος Κριστόφ πήρε περαιτέρω μαθήματα με τον Στανίσλαβ Γεχόβιτς, 1893-1936, που ήταν κυρίως γνωστός για τα χοροδιακά του έργα. Την εποχή εκείνη, 3 χρόνια μετά το θάνατο του Στάλιν πια, η αυστηρή πολιτιστική λογοκρισία είχε γίνει πιο ήπια και ένα κύμα δημιουργικότητας είχε αρχίσει να επικρατεί. Μετά την αποφύτησή του από την Ακαδημία Μουσικής της Κρακοβίας το 1958, ο Πεντερέτσκι ανέλαβε να διδάξει εκεί. Τα πρώτα έργα του δείχνουν την επιρροή του Άντων Βέμπερν και του Πιέρ Μπουλέζ, ενώ σίγουρα τον επηρέασε και ο Ιγκόρ Στραβίνσκι. Οι δασκαλοί του τώρα, ο Μαλάφσκι αλλά και ο Γεχόβιτς, κυρίως στα χοροδιακά του έργα όπως είπαμε ο δεύτερος, ήταν συνθέτες ψαγμένοι στη μουσική του καιρού τους και σίγουρα του εμφύσισαν και του ιδίου συνθετικές ανησυχίες. Μάλιστα ο Μαλάφσκι έδειχνε επηρεασμένος από τον Στραβίνσκι. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι υπό την επιρροή τους, αλλά και χάριν στις προσωπικές του αναζητήσεις, ήταν φυσικό να στραφεί στα πρωτοποριακά ρεύματα της εποχής του. Στα 26 του αρχίζει σιγά σιγά να κινεί το ενδιαφέρον του πολωνικού αρχικά κοινού με τα πρώτα του κιόλας έργα. Το 1959 συγκεκριμένα στο Φεστιβάλ του Φθινοπόρου της Βαρσοβίας με τις πρεμιέρες των έργων «Στρόφεν», «Στροφές», «Ψαλμί του Δαβίδ» και «Εμενέισιονς», «Εκπορεύσεις», στα οποία απονεμήθηκαν μάλιστα τα 3 κορυφαία βραβεία σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ένωση Πολωνών Συνθετών. Το έργο όμως που τον έφερε πραγματικά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής 2 χρόνια αργότερα ήταν η θρηνοδία για τα θύματα της Χιροσίμα. Στο πώς ξεκίνησε η διεθνής του αναγνώριση θα το κουβεντιάσουμε αύριο. Τώρα, επειδή μιλάμε για έργα κάποιας εποχής, για κάποια τεχνοτροπία που επόμενο είναι για έναν σπουδαίο συνθέτη, κάποια στιγμή την ξεπέρασε, είναι σημαντικό να τα ακούσουμε και τα 4. Ξεκινώντας από το έργο «Στρόφεν», «Στροφές», για αφηγητή, σοπράνο και δεκαμελές σύνολο, στο οποίο οι σειραϊκές επιρροές του Βέμπερν και του Μπουλέζ φέρουν καθαρά τη σφραγίδα τους. Η στικτικότητα αλλά και η ηχοχρωματική ενορχίστρωση, που λειτουργεί με έναν σχεδόν αποσπασματικό τρόπο, δίνουν την ευκαιρία στο λόγο να αναδυθεί. Ένα λόγο που είναι παρμένος από κείμενα του Ιωάννη Στοβαίου, ενός συγγραφέα του 5ου αιώνα με σπουδαιότερο έργο του το «Ανθολόγιο», που αποτελείται από 500 και πλέον αποσπάσματα από έργα ποιητών, φιλοσόφων και ρητόρων, από την Βίβλο, τον Σοφοκλή και τον Ομάρ Καγιάμ, τον Πέρση δημιουργό των περίφημων ποιημάτων Ρουμπαγιάτ και φιλόσοφο του 11ου αιώνα. Με αυτό το έργο θα ξεκινήσει το αφιερωμά μας στον σπουδαίο Πολωνό συνθέτη του 20ου αιώνα. Ερμηνεύει σοπράνο Όλγα Πασίχνικ και ο βαρύτονος Γιέζι Άρτεζ. Ο Άντωνι Βιτ διευθύνει 10 μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βαρσοβίας.
Oste, Kreton und Ikenen, Tenten und Teinen, Den Heneren, Episkopunta.
Zei, Trifan, Terma.
Okay.
Η σοπράνο Όλγα Πασίχνικ και ο βαρύτονος Γέρζι Άρτες ερμήνευσαν το έργο «Στρόφεν», «Στροφές», για αφηγητή, σοπράνο και δεκαμελές σύνολο που ο Κριστόφ Πεντερέτσκι, συνθέτης της εβδομάδος που διανύουμε, συνέθεσε το 1959. Ο Άντονι Βιτ δίθυνε 10 μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βαρσοβίας. Το 1961 συνθέτει το έργο «Θρηνοδία για τα θύματα της Χιροσίμα» για 52 έγχορδα, 24 βιολιά, 10 βιόλες, 10 τσέλα και 8 κοντραμπάσα, το οποίο θα κερδίσει το βραβείο στο Διεθνές Βήμα Συνθετών, το International Tribune of Composers. Το έργο που προκάλεσε το μέγιστο ενδιαφέρον τότε, αλλά και τον θαυμασμό του κοινού και των κριτικών. Ο τίτλος του έργου ήταν 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, η διάρκεια της σύνθεσης δηλαδή, και ο Πεντερέτσκι σε αυτό επιδίωξε, όπως έλεγε, να αναπτύξει μια νέα μουσική γλώσσα. Είπε δε αργότερα: «Το έργο υπήρχε μόνο στη φαντασία μου με έναν κάπως αφηρημένο τρόπο. Όταν το άκουσα όμως για πρώτη φορά, με εντυπωσίασε η συναισθηματική του φόρτιση. Έψαξα για συντηρμούς που μου έφερνε στο νου και στο τέλος αποφάσισα να το αφιερώσω στα θύματα της Χιροσίμα». Για το έργο τώρα. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, στην πρωτοπορία της πολωνικής μουσικής, ξεκινούν διάφορα ρεύματα, προσπαθώντας να διερευνήσουν νέες μορφές έκφρασης μέσα στο όλο avant-garde ρεύμα που επικρατούσε. Μια πλευρά αυτών των ρευμάτων εξερευνά διεξοδικά τις δυνατότητες παραγωγής του ήχου μέσω των παραδοσιακών οργάνων της ορχήστρας, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τις διαφορετικές χρειές μέσα από τις δυνατότητες που τα ίδια διαθέτουν, αλλά που δεν χρησιμοποιήθηκαν έως τότε. Για παράδειγμα, ο Πεντερέτσκι βάζει τα έγχορδα σε αυτό το έργο πολλές φορές να παίζουν με το δοξάρι μετά τον καβαλάρι, παράγοντας ένα στριγκό ήχο, όχι τονικά ελεγχόμενο, ή ομαδικά γλισάντι ή τρέμολος, ή να χτυπούν οι μουσικοί τα όργανα σαν κρουστά, τονίζοντας έτσι το δραματικό της υπόθεσης, το αλόκοτο και το απόκοσμο που περιγράφει. Γιατί εδώ δεν έχουμε απλά εφέ για το εφέ. Ο μουσικολόγος Ιούζεφ Μιχάλ Χομίνσκι, 1906-1994, επινόησε γι' αυτό το ρεύμα το όνομα «Σονορίσμ». Δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση. Θα το συναντήσουμε ως ηχοληψία, όχι με την έννοια της ηχογράφησης όμως, ή ηχορισμό. Δεν ξέρω πόσο επιτυχημένες είναι αυτές οι αποδόσεις για την σημασία της λέξης. Σύμφωνα με τον κριτικό Paul Griffiths, το έργο κάνει τον ακροατή ανήσυχο. Ο συνθέτης επιλέγει να αναφερθεί σε ένα γεγονός πολύ τρομερό με κραυγές εγχόρδων. Για να επιτύχει τον σχεδιασμό του έργου Πεντερέτσκι, πάλι όπως τον Βαρέζη, τον Λουτοσλάφσκι, τον Λίγκετη, μιλάμε για ηχητικές μάζες, χρησιμοποιεί μια εντελώς πρωτότυπη περιγραφική παρτιτούρα που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, ενώ ο ακραίος τρόπος παίξηματος στα έγχορδα που είπαμε, ιδιαίτερα τα χτυπήματα πάνω τους που χρησιμοποίησε και σε άλλα έργα, για κάποιο διάστημα τον έκανε ανεπιθύμητο συνθέτη για αρκετές ορχήστρες, όπως ο ίδιος παραδεχόταν, από φόβο μην χαλάσουν τα όργανά τους. Ακούμε την άφοβη, λοιπόν, Εθνική Πολωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Κατοβίτσε. Στο πόντιουμ ο Άντονι Βιτ. Η Εθνική Πολωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Κατοβίτσε υπό τον Άντωνι Βίτς στο Πόντιουμ ερμήνευσε την θρηνοδία για τα θύματα της Χιροσίμα για 52 έγχορδα που ο Κριστόφ Πεντερέτσκι συνέθεσε το 1961. Θα συνεχίσουμε με τους ψαλμούς του Δαβίδ που είχε συνθέσει το 1957. Πρόκειται για τους ψαλμούς υπαριθμών 28, 30, 43 και 143. Η σχέση του με την φωνητική μουσική ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με πολύ μεγάλο μέρος του έργου του. Ο ίδιος θυμόταν τον εαυτό του να γράφει για μια φωνή, για πολλές φωνές, σε όλη του τη ζωή, για πάνω από 50 χρόνια. Θεωρούσε την ανθρώπινη φωνή το ομορφότερο όργανο που δημιουργήθηκε ποτέ και έλεγε πάντα πως έβρισκε κάτι που τον ενδιέφερε να γράψει. Ακόμα λοιπόν αυτό το υπέροχα κατανικτικό έργο ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και Χοροδία της Βαρσοβίας υπό την διεύθυνση του ιδίου του Κριστόφ Πεντερέτσκι.
Thank you.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα και Χοροδία της Βαρσοβίας υπό την διεύθυνση του Κριστόφ Πεντερέτσκι ερμήνευσαν έξοχα το έργο του «Ψαλμί του Δαβίδ» που είχε συνθέσει το 1957. Ένα από τα τρία έργα που το 1959 στο φθινόπωρο της Βαρσοβίας τον έφεραν στο διεθνές μουσικό προσκήνιο, από όπου δεν επρόκειτο ποτέ να φύγει σε όλη του τη ζωή. Το τρίτο έργο από αυτά, εκτός των ψαλμών και των στροφών που έχουμε ήδη ακούσει, ήταν το έργο «Emanations», «Εκπορεύσεις», για δύο ορχήστρες εγχόρδων που κουρδίζονται με 1/4 του τόνου διαφορά. Γράφτηκε το 1958. Θα έκανε πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου του 1961 στα Διεθνή Θερινά Μαθήματα του Ντάρμσταντ. Ο Μίκαελ Γκίλαν είχε διευθύνει τότε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νοτιοδυτικής Γερμανικής Ραδιοφωνίας. Το ύφος αυτών των έργων του έχει ερμηνευτεί και ως ύφος ηχοζωγραφικής, γνωστό χαρακτηριστικό των έργων του τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας. Στο πόντιουμ βρίσκεται και πάλι ο συνθέτης. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας ερμήνευσε το έργο «Emanations», «Εκπορεύσεις», του Κριστόφ Πεντερέτσκι, σύνθεση του 1958 για δύο ορχήστρες εγχόρδων, κουρδισμένες με διαφορά ενός τετάρτου του τόνου. Ο ίδιος ο Κριστόφ Πεντερέτσκι ήταν στο πόντιουμ. Νωρίτερα αναφέραμε ότι κάποια στιγμή ο συνθέτης μας μέσα στα χρόνια άλλαξε το μουσικό του ύφος και πως αυτό είναι συνήθως ίδιον των μεγάλων δημιουργών. Εξάλλου ο ίδιος είχε ρητά δηλώσει ότι αυτή η περίοδος είχε οριστικά τελειώσει. «Έγραψα πολλά κομμάτια», έλεγε, «στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν το αποφάσισα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσω άλλο έτσι. Δεν με ενδιέφερε να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Φυσικά θα μπορούσα να έχω γράψει 100 θρηνοδίες, αλλά όχι, δεν θα το έκανα. Αυτό το έργο είναι πια σαν δείγμα που μπορεί ίσως να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον άλλον. Φυσικά πολλοί συνθέτες προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο, αλλά υπάρχει ένας ορισμένος περιορισμός που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ας αλλάξουμε όμως κλίμα, χρειάζεται νομίζω, και ας περάσουμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Το 1965 ο Πολωνός σκηνοθέτης Βόιτσε Χάς, 1925-2000, γυρίζει την ταινία «Το χειρόγραφο της Σαραγώσα», βασισμένη στο εξαιρετικό μυθιστόρημα του 1815, «Το χειρόγραφο που βρέθηκε στη Σαραγώσα» του Γιάν Ποτότσκι. Το τελευταίο μυθιστόρημα του συγγραφέα, μιας και εκείνη τη χρονιά, γεννημένος το 1761, πέθανε. Το βιβλίο μάλιστα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», σε μετάφραση Αχιλλέα Κυριακίδη, αλλά δυστυχώς έχει εξαντληθεί. Ο Κριστόφ Πεντερέτσκι λοιπόν γράφει μουσική για την ταινία του Χάς. Μουσική εποχής και ως εκ τούτη η σουίτα που προέκυψε από αυτήν φέρει τον τίτλο «Τρία κομμάτια σε μπαρόκ στυλ». Άρια, μενουέτο πρώτο και μενουέτο δεύτερο, εκ των οποίων θα ακούσουμε την άρια και το δεύτερο μενουέτο. Από ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2009 ακούμε τη Συμφώνια Βαρσόβια. Στο πόντιουμ ο ίδιος ο συνθέτης.
Thank you.
Κριστόφ Φεντερέτσκι διεύθυνε τη Συμφώνια Βαρσόβια και ακούσαμε δύο από τα τρία κομμάτια σε μπαρόκ στυλ. Την Άρια και το Μενουέτο αριθμός 2. Μια σουίτα που ήταν παρμένη από τη μουσική που συνέθεσε για την κινηματογραφική ταινία του Βόιτσε «Χάς» του 1965, το χειρόγραφο της Σαραγώσα. Τη διετία 1996-1997, έχοντας εδώ και χρόνια εγκαταλείψει τον άκρατο μοντερνισμό και τους πειραματισμούς, συνθέτει τη σερενάτα για ορχήστρα εγχόρδων. Ένα απόλυτα τονικό έργο, όχι στο μπαρόκ στυλ εκείνου που προηγήθηκε, αλλά σε ένα μάλλον μεταρομαντικό, τουλάχιστον στο αργό δεύτερο μέρος του. Τα οποία μέρη είναι Πασακάλια και Λαργκέτο. Ερμηνεύει και πάλι η Συμφώνια Βαρσόβια και πάλι ο Κριστόφ Πεντερέτσκι στο πόντιουμ.
Thank you.
Η Συμφώνια Βαρσόβια με τον Κριστόφ Πεντερέτσκι στο πόντιουμ ερμήνευσε την σερενάτα για ορχήστρα εγχόρδων που ο συνθέτης μας ολοκλήρωσε το 1997. Στο σημείο αυτό, η πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Πολωνού συνθέτη Κριστόφ Πεντερέτσκι έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.